Me oleme jõudnud Rooma kirja 14. peatükini ja täna me püüame vaadata, mida Paulus räägib 14. ja tegelikult ka pooles 15. peatükist. Eelmises kahes peatükis on Paulus põhjalikult rääkinud muutunud suhetest Kristase elus. Muutunud suhetest Jumalaga, iseendaga, ühiskonnaga, vaenlastega. Ja kõige selle võitis Paulus kokku, möödunud korral me rääkisime sellest armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja pärast seda, kui Paulus on tervet kaks peatükki põhjalikult pühendanud sellele muutunud suhetele, nüüd on ta valmis ette võtma teema, mis me võime arvata küttis üles natuke kirgi tollases koguduses. Ta on sellise aluspõhja loonud ja nüüd sellelt lähtudest loodata ja püüata siis konkreetset küsimust lahendada. Rääkida sellest, et koguduses on nõrku ja tugevaid ja kuidas peaksid olema suhted nende vahel. On erisuguste tavade ja eri käitumismallidega inimesi ja põhiseisukoht on siingi, et siin kehtivad armastuse reeglid. Ma loen 14. peatükist esimesed 12 salmi praegu. Võtke vastu ka usus nõder, järge vaielge arvamuste üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Oma isanda ees ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele. Sest kui me elame, siis elame issandale ja kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elamate issand. Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, nagu on kirjutatud. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand, minu ees nõtkub iga põlv. Ja iga keel annab tunnustust Jumalale. Nõnda peab siis iga üks meist enda kohta Jumalale aru andma. Aamen. Kes on need nõrgad ja kes on need tugevad? Huvitame meid kõigepealt, kui me hakkame süvenema sellesse teksti. Nõrgad ja tugevad seisolomustab siin inimese usku ja mitte inimese iseloomu. Nõrk ei ole mitte see, kellel on oma elu olukordade pärast palju kiusatusi ja kes nendele kergesti järele annab, vaid kristlane, kes on tundlik teatud küsimuste suhtes. Nõrk ei ole mitte see inimene siin, kes ei suuda oma käitumist kontrollida, vaid inimene, kelle mõtlemine või käitumine on teatud määral kammitsetud. Ta leiab, et on mingid reeglid, mida osad rikkuvad ja tema peab. Ehk inimene, kelle süda ei ole vaba. Keda võis Paulus siis mõelda nende nõrkade all, konkreetses kontekstis, Rooma koguduses, kuhu ta kirjutas? Kui te olete lugenud 1. Korintuse 8. peatükki, siis teil võibolla tuleb tuttav ette, et seal räägitakse ka nõrkadest ja räägitakse nendest, kes olid olnud ebajumala kummardajad enne ja nüüd usule tulnuna, Kristusesse uskununa, nad leidsid, et nad ei saa süüa sellist liha, mis enne turule jõudmist on ohverdatud ebajumalatele. Et see kuidagi oleks otse kui ebajumala teenistus. Nende süda ei olnud vaba seda tegema. Liha söömine, mis kuhugi ebajumalatele on ohverdatud, see on midagi kauget ja võõrast meie jaoks. Ma arvan, et meile tuleks lähemale see mõte, kui me võtaksime paraleeli tänapäevast. Oletame, et inimene on olnud satanist. Ta on oma kindlad, mina täpselt ei tea, teie ka võibolla mitte, aga satanistid on oma kindlad sümbolid, mida nad kasutavad. ja oletame, et mõni satanist kasutab ka mingisugust risti. Ja nüüd, kui see satanist saab kristlaseks, siis temale just seda sorti rist, sellise kujuga rist võib olla täiesti eemale tõukavaks. Ta ei suuda seda kanda, sellepärast, et satanistina on ta seda sama risti kandnud või endale kuhugi põletanud. Ta võib leida, et ta ei saa sellist risti kanda, sest see meenutab talle ebajumalat saatanat, keda ta enne teenis. Või võib-olla teine paraleel, et kas kristlasel oleks on paslik tarbida tooteid, mida toodavad näiteks mormooni firmad, sööke, jooke, šampoone, kas meil on paslik neid tarbida? See oli see umbes samasugune probleem nende ebajumalale ohverdatud ohvrilihaga. See oli mingiks muuts otstarbeks varem pühendatud, kas nüüd kristlane võib seda süüa. Esimese Korintuse 8. Peatükk ja nüüd Rooma 14 on tõepoolest sarnased, aga siin Rooma 14. Ei räägita kusagil ebajumalate ohvrilihast. Siit räägitakse küll söömisest, aga mitte otseselt sellest probleemist. Ja ilmselt Rooma ja Korintuse küsimused olid siiski erinevad, sellepärast mul ongi seal küsimärk selle endiste ebajumala kummardajate taga. On tõenäolisem, et need, kelle pärast Paulus muret tunneb, on juudikristlased ja paganakristlased ja ta püüab reguleerida neid suhteid kahe usklike rühma vahel. Ja tõepoolest, kui te vaatate 15. peatükki 5. salmist edasi, täpsemalt 8. salmis, ta räägib ümber lõigatutest, ehk siis juudikristlastest, ja 9. ta räägib paganatest. Ja sealt selle teksti lõpuosast me saame üsna konkreetselt ja kindlalt väita, et ta pöördub just nimelt juudikristlaste ja paganate poole. Ja tõenäoliselt nõrkadal peab ta silmas juudikristlasi, nende paljude tavadega. Ja siis paganakristlased on need, kes ei teadnud nendest juuditavadest midagi, aga pidanud ka vajalikuks neid järgida. Mis siis olid need tavad, mis võisid tekitada seda nõrkade ja tugevate probleemi? Kahte asja toob Paulus siin esile. Toitumisreeglid ja tähtpäevade või pühade pidamine. Ma ainult nii üldiselt nimetan, kuidas toitumisreeglitest juudid järgisid seda, et süüa tohtis ainult teatud viisil tapetud looma liha ja kohati loobuti lihasöömisest hoopis, sellepärast, et kui sa olid võõras linnas, sa ei teadnud, missugust liha sulle pakuti, kuida viisil ta tapetud oli, siis parem oli teda üldse mitte süüa, kui et rikkuda seda reeglit, mida nende tavad ütlesid. Ja siis sellepärast, kui siin tuleb ette, et mõned on taimetoitlased, siis nad ei ole mitte oma tervise pärast taimetoitlased, vaid sellepärast, et hoiduda igaks juhuks lihast äkki, see on valel kombel valmistatud. Ja tähtpäevad, mida juudid pidasid, kindlasti hingamispäev, sabat, aga ka mitmed muud juudipühad. Ja küsimus oli selles, et kas nüüd need, kes ei olnud juudid, aga olid ka kristlasteks saanud, kas nemad peaksid need samu kombeid täitma, need tavasid järgima? Paulus ei mõista nõrku hukka, vaid ta palub austada nende tavasid. Ja see ei ole mitte ainult kauge minevike juudikultuuri puudutav tekst, vaid see räägib laiemalt kinnistunud tavadest ja vabadusest Kristuses. Reformatsiooni käigus siis, kui Martin Luther ja teised reformatsiooni läbi viisid, siis tekis samasugused vastuolusid. Ja Luther pidi kohati oma järgijaid talitsema, et need liiga kaugele oma agarusesi läheks. Et nood usulise puhastusega seoses ei hakkaks ka sellised ususuhtes neutraalsed traditsioone põlgama. Või mis puutus näiteks arhitektuuri lõhkumine usupuhastusse. Või näiteks samuti kinnistunud tavade ja vabaduse sellist väikest vastuolu iseloomustaks kas või see, kuidas mõnedes kirikutes kannavad vaimulikud albat või seda maani rüüd ja pastori kaelust. Piibel annab meile küll täieliku vabaduse selles osas, missugust rüüd me võiksime kasutada, aga meil ei ole ka mingit õigust neile öelda, et nad ei tohiks seda kanda. Kui nad niivisi tahavad, siis on see nende vabadus, mida meie kristlastene saame ja peame austama. Ma kuulsin hilluti veel ühte sellist markantsemat näidet sellest, kuidas ühes koguduses, see on Eesti kogudus, tekkis küsimus selle tava üle, et nii nagu meilgi, kui meil on leivamurdmine, on leivamurdmise riistad kaetud valge linaga. Valge ilusa tikitud linaga. Neil oli samamoodi. aga see valge ilus tikitud tina oli üsna juba koledaks kulunud ja koguduse juhid mõtlesid, et aga milleks see lina seal olema peab peal. Meil on ilusad kannud, meie leib on ilusa sellise plekk katuse all, mille sa pead ära võtma selle vast katuse all. Et see lina on palju koledam kui riisad ise. Võtame selle ära. Sellest tekis suur vastuseis koguduses. Kuidas ometi saab niivisi, et võtad ära valge lina leivakunnise riistade pealt. Ja toimus hääletus ja toimus selline diskussioon. Siis küsiti lõpuks ühe vana tädi käest, kes esimeses pingis alati istus, et kas sina mäletad, et kui sina noor olid, kuidas siis selle ajal need asjad olid? Kas see lina on kogu aeg olnud? Ja vana nõekesel tuleb meelde, et ei seda lina pole seal olnud, aga meil oli naabrimees, mida lehmi. Ja seal oli sõnnikud palju ja kärbseid palju. Ja sellepärast, et kärbsed ei läheks veini ja selle leiva peale, minu ema kodus selle või tikkis selle leivamurdmise lina. Ja siis me selle siia peale panime. Aga selleks ajaks, kui see vaidlus toimus, oli uus hoone ehitatud, oli õhukonditsioneer, aknad lahti ei käinud, lehmi kõrval ei olnud ja ei olnud mingisugust põhjust seda lina enam seal hoida. Ja sinna paika see asi laheneski lihtsa seletusega. Mõned traditsioonid võivad nii kinnistuda, mille tundub, et see on midagi väga püha ja piibellikku. Tegelikult on seal taga võib-olla ainult naabrilehmad. Paulus jah ei arva, et nõrkuse ja tugevuse küsimused, millest ta siin räägib, oleks usu põhimõtete küsimused. Vaid ta ütleb esimeses salmis, et ärge vaielge arvamuste üle. On asju, milles kristlased on ühel meelel, aga on asju ka, milles kristlased ei ole ühel meelel, aga see veel ei takista nende üks meelt. Mõned riietumise, kosmeetika, ehete küsimused, söögi-joogi küsimused, aga ka aru saamad sellest, mis moodi täpselt näeb välja Kristuse taas tulek või kui palju, milline on temperatuur põrgus ja milline taevas või kas ilmutuse raamatu ennustused täitusid esimesel sajandil Rooma riigiga või on nende täitumine alles ees. Suures plaanis ja meie õndsus küsimuses ei mängi need küsimused küll mingit rolli. Meil on huvitav teada seda, aga need ei ole esmatähtsad. Oluline on üks meel evangeeliumi osas. Kristuse päästev ristisurm, ülestõusmine, taastulek ja õiglane kohus. Millega Paulus siis seda seisukohta põhjendab? Ta kõigepealt esimeses salmis loob positiivse lähtealuse. Ta ütleb oma põhiseisukoha, võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. See on see, millest ta lähtub. Ülejäänu, mida meil täna vaatame, on selle põhjendus juba, selle laiendus ja järeldused sellest. Võtke vastu usus nõder. See on väga otsekohene ütlus. Öelda kellegi kohta, et tema on usus nõder, on väga otse öeldud. Sellest hoolimata ei ole meil õigus sellist inimest eemale tõugata, vaid ta tuleb vastu võtta. Võtta ta oma südamesse, oma osaduskonda, jagada talle armastust ja soojust. Samasugust vastuvõtlikust palub Paulus isandale üles näidata orja suhtes. Ja samasugust vastuvõtlikust näitasid üles näiteks maltalased, kui Paulus oli laeva huku kaudu rannar karile jooksnud ja need võtsid Pauluse seal vastu. Vastuvõtmine Jumala riigis ei ole siiski tingimusteta. Kogudus ei ole mitte tasuta hotell, kuhu kõik võivad vabalt tulla, ja kus siis kõik vastu võetakse ja pakutakse neile soojust ja armastust ilma igasuguse tingimuseta. Jumala armastus on tõepoolest tingimusteta, aga vastu võtab Jumal ainult neid, kes on meelt parandanud ja uskunud Jeesusesse. Armastus on tal kõigi vastu tingimusteta, aga vastu võtab ta neid, kes on meelt parandanud ja uskunud Kristusesse. Ja seda sama tuleb meil meeles pidada, aga kui me räägime nüüd täna nõrkadest ja nõrkade vastu võtmisest. Sest see on alati see väike kõrvallause juures, et sest Jumal on nad vastu võtnud. Kui Jumal neid vastu võtnud ei ole, siis ei ole meil põhjust neid ka vastu võtta. Aga kui Jumal on neid vastu võtnud, siis on meie kohus ka neid vastu võtta. Ärge vaielge arvamuste üle, on teine osa tema positiivsest lähtealusest. Ärge arutlege, ärge tülitsege, ärge mõistke kohut arvamuste või erimeelsuste üle. Meie oleme näiteks meie koguduses harjunud kas istudes või püstiseistes Jumalale kiitust laulma. Aga kui mõni tahab Jumalale kiitust laulda põlvitades või püstiseistes ja käsi üles tõstes, siis palub Paulus austada kaaskristlaste tavasid. Ei rahulik istumine ega püsti seismine, ei põlvitamine ega käte üles tõstmine ei saa olla kellelegi kohustuslik. Ei ole see märk vaimulikkusest, suuremast ega vähemast vaimulikkusest. See on see, kuidas keegi ennast mugavalt tunneb Jumalat austades. Ärge vaielge arvamust üle. Pauluse lähtealuseks on nii siis seisukoht, et kogudus ei ole mingisugune vaidluskoda või debatipaik. Veel vähem hukkamõistev kohtusaal, kus inimene võetakse letti ja kuulatakse üle. Vaid inimest tuleb vastu võtta tema arvamusi arvestades ja tavasid tunnustades. Nüüd sellele esimesele salmile järgnevad Pauluse järeldused. Seda võiks nimetada keelavad järeldused sellest positiivsest lähtealusest. Ja see on kogu ülejäänud meie teksti osa. Teisest salmist 14. peatükis kuni 15. salm peatüki 13. salmini. Ja kõigepealt ta ütleb, ärge pange halvaks nõrku. Paulusel on kolm põhjust, miks mitte nõrku halvaks panna. Ta ütleb esiteks, sest Jumal on ta juba vastu võtnud. Tõepoolest, kui Jumal on kellegi vastu võtnud, miks peaksime ja kuidas saaksimegi meie kedagi halvaks panna? Paulus toob siin näite söögiharjumuste vallast. Ja kuidas nõrgad ja tugevad peaksid selles osas käituma vastastikku? Ühe usk lubab süüa kõike. Teine ütleb, mul on mingid piirangud. Sööb ainult taime toitu, ütleb Paulus. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ta oleks taime toitlane või et tervis seda ei lubaks, nagu ma alguses ütlesin, vaid sellepärast, et ta kogemata ei sööks keelatud liha. Siin on samas ka huvitav nõue nõrkadele, ärge mõistke kohut tugevatele. Nii et mitte ainult tugevad ei pea vastuvõtlikust ja armastust näitama nõrkade osas, vaid ka nõrgad tugevate osas. Ärge mõistke kohut teiste üle. Tõepoolest, lihasöömise üle vaidlemine jätab meid natukene ükskõikseks. Eestlane on ikka sealiha armastanud ja vaevalt, et kuigi paljud usklikud oleks sealihast sellepärast loobunud, et ta usklik on. Tollal oli see aga tõsine erimeelsus kristlaste vahel. Ja Paulus ei räägi siin kuidagi teoreetiliselt, see oli tegelik küsimus, mida ta püüdis lahendada. Mäletate, et oli kaks peatükki enne sissejuhatust teinud sellele, et lõpuks selleni jõuda. Ebajumalate ohvriliha tõepoolest osad sõid ja ei pidanud selleks seda mikski ja teised ei söönud. Kui ma püüaks nüüd paralleeli tuua tänapäeva, siis võib-olla aktuaalsem teema lähiminevikust oleks muusikastiilide küsimus. Kas rock või klassikaline, koor klaveriga või bänd trummidega. Ja päris kindlasti kuulub see muusikateema ka arvamuste juurde. Mille üle Paulus ütleb, ärge vaielge arvamuste üle. Ükski, kui te loete mingisugust Jumala päästeplaani kirjeldavat raamatut, jutluste kogu, kuidas saada päästetud, siis seal ei ole ühtegi peatükki muusikast. See on teisejärguline küsimus. Ja siingi ütleks Paulus, kes kuulab kõiki stiile, ärgu pangu halvaks seda, kes ei kuula. Ja kes ei kuula kõike, ärgu mõisku kohut selle üle, kes kuulab, sest Jumal on ta vastu võtnud. Ma ei julge nüüd oletada, keda oleks Paulus pidanud nõrgaks ja keda tugevaks selles klassikalise ja mitteklassikalise väitluses, aga põhiküsimus ei ole see mingil juhul. Meie õndsusküsimust see ei puuduta. Suures plaanis ei ole see oluline küsimus. Pange tähele olulist, ütleb Paulus. Ärge vaielge arvamust üle, Jumal on mõlemad vastu võtnud. Ja kui Jumal on meie poolt, kes saab olla meie vastu? Esiteks ta põhjendab, kuna Jumal on tema vastu võtnud. Teiseks ta ütleb, kuna ta kuulub elavale issandale. Siin toob Paulus huvitava paralleeli. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Ja tõepoolest, kui keegi on teise inimese sulane või teise inimese ori, siis meil ei ole asja sinna sellesse suhtesse sekkuma minna. See on isande ja sulase vaheline asi. Sama kohatu, nagu oleks sekkuda orja ja isanda vahelisse suhtesse, oleks sekkuda Kristuse ja kristlase vahelisse suhtesse. 4. salmis ütleb Paulus, oma isanda ees ta seisab või langeb. Iga kristlane oma isanda, see on Kristuse ees, ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Siin võtab Paulus illustratsiooniks teise küsimuse tähtpäevade pidamisest. Ennem ta rääkis söömisest, nüüd ta räägib sellest tähtpäevade pidamisest, mis ka juutidel oli väga oluline. Need, kes pidasid pühasid ja seal olid veel omad rituaalid sellega seotud, uskusid siirast südamest, et see kuulub Kristuse jüngriks olemise juurde. Just nii viisi ja neid pühi tuleb pidada. Ja need, kes pühi ei pidanud, nemad uskusid sama siirat, et neil on vabadus seda mitte teha. Ja seegi on jüngriks olemise tunnus. Mõlemad tegid seda issandale, ütleb kuues salm. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale ja tänab Jumalat. Kes ei söö, jätab söömata issandale. See kõik on issanda kiituseks. Hämmastav, kuivõrd esmapilgul vastandlike tegevustega saab Jumalat austada. Nii söömise kui söömata jätmisega. Nii pühade pidamisega kui pühade pidamata jätmisega. On see vastuolu? Nii püstiseismise kui põlvitamisega. Kas see on vastuolu? Absoluutselt mitte. Sest need on vormiküsimused, mis ei lähe meie päästeküsimuses Jumalale korda. Oluline on, ütleb Piibel, et kumbki on oma mõtlemises kindel ja tänab seda tehes Jumalat. Nii nagu paljud teist on lapsevanemad, ilmselt teile ei lähe korda see, et üks laps on edukas korvpallis ja teine klaverimängus. Te olete mõlemad rõõmsad. Ja isegi kui see, kui teil on kaks last, kes mõlemad mängivad korvpalli, kui nad satuvad isegi vastas meeskondadesse mängima, lõpus, kui nad õhtul koju tulevad, te kiidate mõlemad, kui nad hästi on mänginud, mis sest, et nad teineteise vastu on mänginud. Samamoodi ka Jumalat saab esmapilgul erinevate või isegi vastandike tegevustega kiita ja talle tänu tuua. Sest mõlemad kuuluvad elamale issandale ja nad vastutavad eelkõige oma issanda ees. Ja kolmas argument, miks mitte panna halvaks nõrku on, kuna me kõik seisame Jumala kohtujärje ees. Paulus näib siin meenutavat Jeesuse sõnu, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Seda lugedes ja ettevalmistades minul hakkas kohe kripeldama see küsimus, et kas siis meil puudub igasugune võimalus kriitikaks ja õigus korrigeerimiseks. Või millist kohtu mõistmist siin Jeesus mõtleb, kui ta ütleb, et ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Jeesus ei käsi meil loobuda mitte kriitilisest mõtlemisest. Sest kui meil ei oleks kriitilist mõtlemist, siis ei saaks me kuidagi täita Jeesuse järgmist korraldust hoiduga vale prohvetite eest. Me peame kriitiliselt vaatama, kes vale õpetust õpetab, kes õiget, ja selleks on meile mõistus antud. Ka muudes eluvaltkondades samamoodi. Mida Jeesus siin taunib ja mida Paulus kaasa mõtleb, on see, et ärgu meil olgu hukka mõistvat suhtumist. Ärge võtke endale kohtuniku rolli, nii nagu me 13. peatükis vaatasime. Sest kohtunikuks on Jumal ise. Ja kuna Jumal on kohtunikud ja meie kõik oleme kohtualused, siis ärge mõistke oma vahel kohut, vaid laske Jumalal seda teha. Nii siis kolm põhjust annab Paulus, miks mitte panna halvaks nõrku. Kuna Jumal on tema vastu võtnud ja kui Jumal on tema poolt, kuidas saame meie olla tema vastu? Kuna ta kuulub elavale issandale, siis ta ei kuulu mitte meile ja meil ei ole voli tema üle. Ja kuna me kõik seisame võrdselt Jumala kohtujärje ees. Juba iga üks neist kolmest põhjusest oleks piisav selleks, et uskuda Paulust. Aga Paulus ei jäta, vaid ta lisab veel kaks põhjust. Ta ütleb, ärge saage komistuseks ega kiusatuseks nõrkadele. 14 peatükk salmid 13-23. Paulus nii siis jätkab, kuidas suhtuda nõrkadesse, kuidas nendega käituda. Ja kuigi me panime tähele, et ta mõnes kohas räägib ka, kuidas nõrgad peaksid suhtuma tugevatesse, ta põhiliselt räägib sellest, kuidas tugevad peaksid suhtuma nõrkadesse. Nii siis, veel kord rõhutab ta, ärge saage komistuseks ega kiusatuseks nõrkadele. Kaks põhjust selleks. Sellepärast, et ta on su vend. Salmid 14-16. Ma tean ja olen veendunud issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelat olevat. Sellel on see keelatud. Aga kui su vend, ta räägib meie vennast, kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest Kristus on surnud. Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea. Jah, tugeva jaoks tekib keeruline situatsioon. Ühelt poolt tema usk ja tema tugevus, usus, lubaks tal süüa kõike, teha palju rohkem asju, tunda vabadust Kristuses. Aga siis ta märkab oma kõrval venda, kes komistaks selle pärast, mida tema teeb. Nüüd on vastuolu. Kristuse vabadus lubaks tal teha, venna nõrkus seda ei luba. Probleem ei olegi mitte niivõrd ju selles, et keegi sööb või et keegi joob midagi. Mõelge, meile ei lähe kuigi palju korda seda, mida teevad kristlased kuskil Makedoonias või Brasiilias või Kalifornia osariigis Ameerikas. Nad on seal kaugel ja meil ei lähe palju korda, me ei teagi, mida nad söövad, mida nad joovad või kuidas nad elavad. Meil tekib probleem siis, kui vend meie kõrval teeb teistmoodi. Mida teha siis, kumb paneb järele? Paulus ütleb siin ühemõtteliselt, kuigi tugeva seisukoht on õige ja Paulus samastab ennast tugevatega, siis selle nõrgema südametunnistuse pärast. Ehkki see nõrgem südametunnistus ja arusaamine on puudulik, tuleb tugeval loobuda oma õigusest. Sellepärast, et ta on su vend. Tema eest on Kristus surnud. Kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi enam armastuse rada. Ja kui tugev siiski ajab taga oma õigust, ütleb, et aga vabadus Kristuses lubab mul kõike teha, siis ta võib olla kindel selles, et see, mida tema peab õigeks ja heaks, seda hakkavad teised pilkama või taunima. Seda ütlebki 16. salm. Ärgu olgu või ärgu saagu teotatavaks see, mis teie jaoks on hea. See võib küll hea olla, aga kui sa ajad oma rida, siis teise jaoks muutub see halvaks ja pilgatavaks. Ja ära saa komistuseks, sest ta on su vend. Ja ära saa komistuseks ega kiusatuseks, sest Jumala riik on tähtsam kui söömine. See esitab meile vajadus õigete proportsioonide järel. Kui tekib küsimus, kas söömine või Jumala riik, kas ma ärritan või pahandan oma venda mingisuguste tavade pärast või võidan ta Jumalale, siis kumb kaalub asja ülesse? Loomulikult see, et võitada Jumalale. Kui me kasutame oma õigust Jumala ees, oma tavadele, oma söömistele, joomistele, käitumismallidele, aga teeme seda nõrkade arvelt, siis on meil miski tasakaalust väljas, proportsioonid ei ole paikas. Nii me seame need söömisharjumused või pühade pidamised tähtsamaks Jumala riigist. Aga Jumala riik, 17. salm ütleb, ei ole ju söömine ka joomine, vaid Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Vahetada Jumala riiki mingisuguste arvamuste vaidlemiste vastu oleks väga kehva kursiga vahetus. 22. salmis teeb Paulus lühikokkuvõtte eelnenust. Usku, mis sul on, pea isenese jaoks Jumala ees. Seda usku, mis sul on, pea isenese jaoks Jumala ees. Seda mõtet lahti seletada või seda ka välja öelda on inimlikult raske, sellepärast, et see käib inimliku loomuse vastu. Aga ma usun Piiblit kui Jumala antud sõna, Jumala autoriteeti. Ja nii nagu mina sellest aru saan, on see, et oma arvamused, millest Paulus on kogu aeg siin rääkinud, oma arvamused pea endale. Sul võib olla küll oma põhjendused sellele, aga usku, mis sul on, pea isenese jaoks Jumala ees. Siin ei räägi Paulus mitte meie usu põhimõtetest. Ei räägi mitte sellest, et me peaksime Kristuse evangeeliumi endale hoidma. Vaid need teisejärgulised, need vormiküsimused, need traditsioonide tavade küsimused, need hoia endale. Pea isenese jaoks Jumala ees. Hoia need salajas, enda ja Jumala vahel. Pole mingit vajadust need teistele kuulutada, teistele peale suruda. Sest see ei ehita üles ei ligimestega kogudust, vaid see lammutab Jumala teost. Seda, mida Jumal on üles ehitanud, see lööb sinna mõrasid, see lammutab seda. Mingisugune mööda lastmine kristlaste või koguduse korralduses või kellegi käitumine võib meile väga südavalt haavav olla. Aga see on siis meie probleem, meie Jumala vahel. Usku, mis sul on, pea isenese jaoks Jumala ees. Nüüd Paulus jõuab kolmanda keelava järelduseni ja ütleb, ärge elage iseenda meele heaks. Ta on öelnud, ärge pange halvaks nõrku, ärge saage komistuseks ja kiusatuseks nõrkadele ja nüüd ta ütleb, ärge elage iseenda meele heaks. Paulus ütleb nüüd otse välja, kelle pool tema on ja ütleb, meie, kes me oleme tugevad, samastab ennast siis tugevatega 15. peatükki esimeses salmis. Meie peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meele heaks. Ta annab veel paar käitumisjuhist. Kasutage oma tugevust nõrkade toetamiseks. Kandke jõuetute nõrkusi, ütleb ta siin. Ärge elage ise enda meele heaks. Ja lisab, iga üks olgu meelepärane ligimese üles ehitamiseks. Ligimese heaks tema üles ehitamiseks. Vaimulik tugevus, vaimulik küpsus annab meile kohustuse kanda nõrgemaid, panna neid tähele ja mitte lihtsalt olla neile meelepärane, et teha tantsida nende pilli järgi, vaid olla meelepärane ligimese üles ehitamiseks. Teha seda, mis ehitab teda üles. Mitte lihtsalt jooksa tema meele järgi. Seega tuleb meil vahet teha isiklike arvamuste ja vaimulike põhimõtete vahel. Vaimulike põhimõtteid on meil kohustus õpetada, eeskujuga edasi anda, oma elus välja elada. On isiklikud arvamused, mis jäävadki inimestele erisugusteks. Ja kolmandas salmis ütleb Paulus, miks pärast, sest Kristuski ei taodelnud isenesele meele pärast. Nii siis iga üks olgu teisele meelepärane ligimese üles ehitamiseks. 15. peatükki 7. salmis pöördub Paulus taas esimese salmi juurde tagasi või selle positiivse lähtealuse juurde tagasi. Nii nagu 14. peatükki 1. salmis ta ütles, võtke vastu usus nõder, nii ka 15. peatükki 7. salmis ütleb, seepärast võtke vastu üksteist. Nõnda nagu Kristus on meid vastu võtnud. Kui te iganes peaksite viiblit lugema, et te märkate niivisi selliseid fraasi või salmi kordusi. Nagu siin, 14. peatükki alguses ja 15. peatükki keskel. Siis te võite olla kindlad, et nende vaheline osa moodustab ühe terviku. See algab samasuguse väitega ja lõpes samasuguse väitega. See tähendab, et Pauluse jaoks nagu üks teemablokk saab läbi. Ta jõuab sinna samasse tagasi, kus ta alustas. Nii nagu meie koolis õpetatakse head kirjandid kirjutama, et väljajuhatuses peab sisalduma see, mida see sissejuhatus on tuvanud. Ja see tegelikult kehtib nii Pauluse kirjades kui ka evangeeliumides. Me saame nii aru, milline on üks terviklik piibli tekst, piibli lõik. Kui me seda tähele ei pane, me võime päris rappa minna oma piibli lugemisega. Ma tooksin paar näidet siin meie tänasest tekstist. 14. peatükki 13. salm, kui me seda ükshaaval loeksime, ärge mõistkem kohut üksteise üle, siis me võiksime siit järeldada, et igasugune kohtusüsteem on patune ja me ei tohiks üldse kohut käia teiste inimestega. Loomulikult ideaalis see nii võiks olla, aga 13. peatükis räägib Paulus, et Jumal on seadnud kohtusüsteemi selleks, et inimese vahelisi konflikte lahendada. Või 22. salm 14. peatükis, mille ma pikemalt peatusin, usku, mis sul on pea isenese jaoks Jumala ees. Kui me ainult seda loeksime, siis me võiksime sellega õigustada, et mine oma tuppa ja ära kellelegi kunagi evangeeliumi räägi. Usku pea enesele. Aga kontekstis me näeme, et see ei räägi mitte põhitõdedest, vaid arvamustest. Sellepärast on hea lugeda piirmisalme kontekstis ja mõned võtted aitavad meil aru saada, kust algab ja kust lõpeb mingisugune terviklik teksti lõik. Nii siis, võtke vastu üksteist. Paulus võtab kokku oma 14. peatükki. Oma üleskutse armastusele ja üksmeelele koguduses. Kui me vaatame nüüd tagasi läbitud pooleteisele peatükile, siis on hämmastav, kuidas taas Paulus selliseid eetika küsimusi, käitumisküsimusi põhjendab teoloogiliste argumentidega. Ta ütleb, Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud. Kristus tuleb tagasi, selle pärast käituge nii ja nii. Need laused ei puuduta mitte ainult usku. See, kui me tunnistame, et Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud, Kristus tuleb tagasi, ei ole mitte ainult meie usu küsimus, vaid puudutab ka meie käitumist. Kõik toimugu usku mööda. Ja igaüks olgu oma mõtlemises kindel. Selleks, et me saaksime toimida usku mööda ja et me saaksime olla kindlad oma veendumustes, oma mõtlemises, selleks on vaja kasvatada usku ja mõtlemist Jumala sõna valgel. Et saada tugevaks usus ja kogeda vabadust Kristuses. Aga ka vabade ja tugevatena toimugu kõik armastuses. Lõpetuseks tahaks veel küsida, millest me siis teame, millal on tegemist põhimõttelise tõega ja millal on tegemist subjektiivse arvamusega. Sellel eristamisel tegelikult ju tänane kirjakoht ka põhineb. Ärge vaielge arvamuste üle, ei tähenda seda, et me ei peaks seisma Kristuse tõe eest. Sellel ei olegi mitte kerge vastata. Ja detailsed meetodid ma ei anna. Aga rusika reegel võiks olla see, et kui piiber räägib millestki otse sõnu ja selgelt, siis on tegemist põhimõttelise tõega. Kui me ikka piiblist midagi konkreetselt leiame, see on väitena, käsuna, eeskujuna kirja pandud, siis on tegemist põhimõttelise tõega. Ja sellistes usu põhiküsimustes ei ole meil voli näidata üles sallimus teisiti mõtlemise või teisiti arvamise suhtes. Sest kui me nendes küsimustes laseme teistel teistmoodi mõelda, siis me kinnitame neile nende patud, me ei kuuluta neile lunastust. Kui aga siiralt piiblit uurivad inimesed, Jumala ees seistes, nendes sooviks on mõista Jumala sõna, leida sealt eeskuju ja rakendada seda, kui nad jõuavad eri seisukohtadeni, siis me võime järeldada, et tegemist on mitte põhimõtteliste arvamustega. Raske, väga raske on hoiduda ülalt alla vaatamast kristlastele, kes tunduvad olevat nagu mingisugustes raamides või tunduvad olema nagu kitsamad meist. Meil ju meeldib alati ennast tugevamaks arvata. Kes on kinni mingisuguses arvamuses, mingisuguses tavas. Raske on armastada ja vastu võtta sellist inimest. Aga selleks Paulus meid üles kutsub. Veelgi raske. Mõnikord suisa ületamatult raske on tunnistada, et mingi arusaam või tava, mis meile on väga lähedane, juba aastaid olnud lähedane, et see on vaid arvamus ja tava, millest teised võib-olla ei hooli ja ei pea seda mikski. Nii nagu lihasöömine siin Paulus ajastul. Aga sellepärast kirjutaski Paulus enne mitu peatükki sellest, kuidas kristlaste vahel on muutunud suhted. Inimlikult me ei kohtleks nõrku niivisi, nagu Paulus meid kutsub üles neid kohtlema ja tugevaid. Aga Jumala vaimu vägi annab meile tarkust ja jõudu ja armastust seda teha. Selle vastuvõtmise, nõrkade vastuvõtmise mõõdupuuks olgu kompromissitus usu põhitõdede suhtes ja sallimus venna arvamuste suhtes, sest Jumal on ta vastuvõtnud. Aamen.